Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë debatet për datën e zgjedhjeve të parakoshme, ende nuk ka marrëveshje. Lidhja demokratike e Kosovës është për zgjedhjet e parakoshme, por jo brenda këtij viti, thot Ismet Beqiri. Krahas nivelit qendror, korrupsioni në Kosovë është i pranishëm edhe në nivelin lokal, thon zyrtar të institucioneve kompetente. Arestimi Ratko Mladićit duhet të jetë një nga kushtet e vëna Serbisë për proceset evrointegruese, thot Serg Bramerc. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Bruksel, shefi i prokurorisë së tribunalit për krimet e luftës në ish Jugosllavi, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të vazhdojë presionin ndaj Serbisë derisa ky vend të arrestojë të dyshuarin për krime lufte Ratko Mladić. Shefi i prokurorisë Serg Bramerc ka thënë që kjo kërkesë të bëhet një prej kushteve për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Oslo, sipas agjencisë lajmeve AFP, autoritetet norvegjeze kanë larguar 70 deri në 80 serb nga vendi i tyre pas një marrëveshje me Beogradin. Lajmi është konfirmuar edhe nga policia norvegjisë. Megjithëse Norvegjia ka kthyer grupin e fundit të serbëve me aeroplan direkt për kryeqytetin serb Beograd, të kthyerit ishin serb nga Kosova. Sarajev, përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar për Bosnjën, Valentin Incko, u ka dërguar bosnjakëve një mesazh para votimit të së dielës duke kërkuar prej tyre që të lënë anash ndasitë nacionaliste dhe të votojnë për çështjet që shqetësojnë jetën e tyre të përditshme, në mesin e cilave ka përmendur arsimin, punësimin dhe politikat sociale. Komunitetet myslimane, kroate dhe serbe të Bosnjës do të zgjedhin presidencën trepalsheve dhe parlamentin qendror. Analistët parashohin se rezultati këtyre zgjedhjeve mund të ketë ndikim në progresin e vendit drejt BE-s dhe NATO-s. Jakarta. Rreth 40 persona raportohet se kanë humbur jetën në një aksident në Indonezi pasi treni me cilin udhtonin u përplas për një tren tjetër që nuk ishte në lëvizje. Raportohet për së paku 33 trupa të pajet të cilët janë gjetur tashmë, ndërsa viktimat e tjera besohet se janë bllokuar në mbeturinat e trenit të shkatruar. Ende nuk dihet arsyeja e aksidentit. Islamabad, zyrtar të Agjencisë së Inteligjencës Pakistaneze njoftojnë se disa raketa që dyshohet se i përkisnin ushtrisë amerikane kanë vrarë 12 persona pasi goditën një zonë pakistaneze në kufi me Afganistanin. Kjo zonë jihet si rajoni fuqishëm klanon e veri perëndim të Pakistanit. Zyrtarët thonë se 4 raketa kanë goditur një shtëpi në fshatin Data Kela, rreth 45 kilometra në perëndim të Miran Shahut, qyteti kryesor i Waziristanit Verior. Rajoni jihet si një nga vendet më mendikim të Al-Qaidas dhe Talibanëve. Rig, në Letoni po mbahen zgjedhjet parlamentare, ndërka gjasat përfitore janë prafërsisht të njëjta për bllokun unik të kryeministrit Valdis Dombrovskis, por edhe partisë opozitare pro-ruse Harmonia. Kryeministri aktual pasi votoi forcoi edhe më tutje bindjen se ai nuk e ka ndërmend të hyjë në koalicion me pro-rusët. Megjithatë, kryeministri Dombrovskis ka bindjen se koalicioni aktual do të marrë sërish shumicën e ulseve në parlament. Kiev, udhëheqësi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka kundërshtuar shtete që me qëllim devalvojnë monedhat e tyre pasi kështu duan të nxisin eksportet e prodhimeve vendore. Dominik Strauss-Kahn ka folur në një konferencë ekonomike në Jalë të Ukrainës, ku masat e tilla i ka cilësuar se mund të rrezikojnë rikuperimin nga kriza globale financiare. Kahn gjithashtu ka thënë se devalvimi i monedhës nga një shtet mund të nxisë shtetin tjetër që të hakmerret. Disa vende siç është Kina janë kritikuar ashpër pasi kanë mbajtur monedhën e tyre në nivele të ulta me qëllim të rritjes së eksporteve të saj. Moskë, Washington, një komunikat e shtëpisë së bardhë njofton se Rusia ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt antarësimit në organizatën botërore të tregtisë. Zyrtarët amerikanë me vite të tëra i kanë kërkuar Rusisë që të përmirësojë masat që të ndalojnë piraterinë, kopimin ilegal të muzikës, filmave dhe mallrave të tjera me qëllim që më pas të antarësohet në organizatën botërore të tregtisë. Rusia është vetëm fuqi ekonomike botërore që nuk i është bashkuar organizatës në fjalë, e cila vë rregulla për tregun global. Raportohet se antarësimi i Rusisë në organizatën botërore të tregtisë mund bëhet vitin e ardhshëm. Londër, tradita lashtë pagane e druidëve, tashetutje edhe zyrtarisht do të njëtë si religion në Britani të Madhe. Rjeti druidëve, një grup prej 350 pjestarësh do të lirohen nga taksat në donacione, pasi organizata gjysmë qeveritare, Komisioni Humanitar i dha statusin organizatës bomirëse, njëtë si kurse organizatave të feve të tjera. Druidët kanë praktikuar me mira vite në Britani, duke adhuruar forcat e natyre si vetëtimat, diellin dhe shpirtra që ata besojnë se ngrihen nga vende si malet, pyjet dhe lumenjët. Doqit lajmit e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Dorheqja e presidentit Fatmir Sejdiu tashmë ka lënë si opsion të vetëm zgjedhjet e përkohshme në Kosovë. Partitë politike në vazhdimësi janë duke prezantuar qëndrimet e tyre rreth kohës më të mirë për mbajtjen e zgjedhjeve, por ende nuk kanë ndonjë marrëveshje konkrete. Ndjekim një kronikë të përgatitur në këtë temë nga korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Bisedimet rreth kohës dhe datës së zgjedhjeve po zhvillohen në tri rrafshe. Aktualisht ka një debat ndërmjet partnerëve të koalicionit. Pastaj bisedimet të secilit subjekt politik me ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqin, si dhe ka nisur debatet për brenda partive politike. Alianca Kosova e Re sot ka dalë me qëndrime të paraforta si edhe LDK-ja, duke preferuar një periudhë prej 4 deri në 6 muaj për organizimin e zgjedhjeve. Nënkryetaria e parë AKR-s Mimoza Kusari Lira tha se zgjedhjet e parakohshme tashmë janë imponuar dhe se nevojitet vetëm përgatitje e mire tyre.
AKR-ja mendon se konform domethënë ligjit të fuqi, kjo datë mund të jetë prej periudhës 6 muajore deri në 4 muaj. Domethënë në asnjë mënyrë jo të mbahen zgjedhjet këtë vit, se nuk ka kohë të mjaftueshme as për KQZ, as për grupin punës për reformën zgjedhore që përgatitet për proces të lirë dhe demokratik zgjedhor.
Në anën tjetër, PDK dhe LDK si partnerë në qeverinë aktuale po zhvillojnë konsultimet, por pa ndonjë rezultat të kumtuar para mediave dhe opinionit. Burimet nga këto dy parti politike thonë se aktualisht PDK-ja ka si opsion muajin shkurt të vitit të ardhshëm për organizimin e zgjedhjeve, kurse LDK-ja muajin mars duke parë atë si kohë më të përshtatshme. Nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuqi thotë se nuk i sheh si mos pajtime ndërmjet partnerëve të koalicionit çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet.
Unë kisha dashur që ti zhvendos të çështën në mos pajtime, unë mund të themi që ka debate brenda partive politike dhe asnjë parti politike derisa nuk ka dalë me një datë që më thonë të tjetër refuzojnë nëse planojnë. Janë debate të mbrëmshme në radhë të parë politike, jo debate po ashtu do të thëja në mes të partnerëve të koalicionit, po dhe me subjekte tjera politike.
Para se të shkohet në zgjedhjet e parakoshme, edhe AKR-ja u bashkohet partive tjera politike që mendojnë se duhet të zbatohen edhe reformat në ligjin për zgjedhjet, i cili është vlerësuar se ka shumë mangësi. Mimoza Kusari Lila thotë se këto reforma duhet të kalojnë përmes Parlamentit të Kosovës.
Konsiderojmë se tash, pas ngjarjeve të fundit, është momenti final në cilin Kosova duhet të bëjë përgatitjet e duhura për të hyrë procesin e zgjedhjeve parakoshme. Në këtë rast AKR-ja i bën thirrje grupit i cili është duke punuar në reformën zgjedhore që ta prezantojë një plan më dinamik të reformës zgjedhore, t'i prezantojë këto ndryshime kuvendit i cili do t'i miratojë dhe ushtruesi detyrë presidentes të shpall datën e zgjedhjeve parakoshme në Kosovë.
Domosdoshmëria për zgjedhje sipas zëvendës kryeministit Hajreddin Kuqi në anën tjetër diktohet edhe nga nevoja që Kosova të ketë institucione funksionale.
Unë jam i bindur që kryeministri bashkë me presidentin Sejdiu do të jenë bashkëpunë përhershëm. Ai ka dhënë dorëheqjen nga pozita e presidentit, por është partner politik i Partisë Demokratike të Kosovës. Momentalisht që jemi në koalicion bashkërisht, por jam i bindur që do të jemi partnerë në ndërtimin e vendit në të ardhmen procese që na presin. Partia Demokratike e Kosovës nuk është interesuar, edhe nëse i ka 2/3 në kuvendin e Kosovës, të mbajë 3 poste qendrore.
Në bazë të kushtetutës, taktimi i zgjedhjeve kërkon një konsenzus të gjerë politik që arrihet si rezultati bisedimeve ndërmjet presidentit, kësaj radhe ushtruesit të detyrës dhe partive politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës pas dorëheqjes së Fatmir Sejdiut nga posti i presidentit është e gatshme të shkojë në zgjedhje të parakoshme, ndonëse jo brenda këtij viti, thotë Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të LDK-s. Beqiri në një intervistë për programin ton tha se dorëheqja e Sejdiut nga posti nuk ka ndikuar negativisht në procesin e brendshëm zgjedhor të lidhjes demokratike. Intervistën me zotin Beqiri e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Cili është pozicioni i liderit demokratik të Kosovës në raport me Partinë Demokratike të Kosovës rreth hapave që duhen ndërmerren pas dorëheqjes zotit Sejdiu nga posti i presidentit?
Realisht ne jemi tash në një situatë të re, flasim për gjithësinë Kosovë, pas aktit të dorëheqjes së presidentit të Kosovës nga posti i presidentit, do thotë, ne kemi thënë disa që ka qenë një akt i lartë për gjithësinë, një akt i një bushtetasi që në momente të vështira pse jo në situata të tilla e vënë interesin e shtetit para interesave, nëse mund të ngushta personale dhe partijake, pse jo. Edhe unë e kam thonë pa dasht me him e interpretu, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese është vendimi në instance që nuk mund bëhet apel. Sigurisht që e kam thonë disa herë, do të dëshironim që këtë këtë qenë një vendim i pandikuar politikisht, do të dëshironim, gjë që me kohë do të dëshmohen gjitha, si do të qoftë, ne kemi thonë edhe para daljes së vendimit që ledo këja do të përkrova dhe besojme edhe presidenti çfarë do vendimi që do të mirët, dhe kësisoj edhe është vëpru. Sigurisht që tash është një realitet e thash i ri në raportet tona me Partinë Demokratike, sepse LDK-ja si partia e dytë, ti them sinqerisht, të gjithë e dinë që ka qenë ajo marrëveshje politike edhe për koalicionin atko. Tash si të qoftë, ne përkundër faktit që jemi në një proces zgjedhor të brendshëm, ne kemi një stabilitet brenda partisë, të padiskutueshëm, punt rreth zgjedhjeve po ecin mirë, ndërkaq raporti ynë është tash raport që s'pari do të po i konsultojmë strukturat e partisë, po konsultohemi si parti çka matutje, ndërkaq ne mbas marrëveshjes që kemi çështja është e qartë. LDK-ja sigurisht i takon posti presidentit, por ta propozoj një kandidat, po do ta bëjmë këtë apo jo nuk mund të them, sepse gjitha parakushtet, rrethonat për mendimin tim po shkojnë ka ajo që të kemi zgjedhje të parakoshme.
Kur thoni që kanë ndryshuar raportet mes Lirës Demokratike dhe Partisë Demokratike, në çka kanë ndryshuar konkretisht?
Po shoh me gjatë na mendojmë që këtë rast nuk ka qenë, noi mendoj që nuk janë sill korrekt, edhe ka shumë elemente që mund ta dëshmojnë këto, sidoqoftë vetë fakti që tash ne nuk e kemi presidentin, si të drejtë që ka dalë edhe nga marrëveshja politike, në këtë situatë do të thonë nuk kemi pozita të themi kësisoja dhe të barabarta në dorën e pushtetit, dhe ky raport nuk po e them që është ftohur, por as nuk është në ditët më të mira.
Kur mendoni se do të ishte koha optimale për Lidhjen Demokratike që të mbahen zgjedhjet?
Ne si parti serioze që jemi, na gjithmonë duhet të kemi dhe jemi të gatshëm për të papritur atë që mund të ndodhin. Sidoqoftë, çdo subjekt politik i nevojitet një kohë për përgatitje, por ne jemi parti që kemi një traditë shumë vjeçare, jemi në skenën politike të Kosovës, partia por që prej 20 vitesh, dhe do të thotë ne çdo herë, çdo moment duhet me qenë gatshëm për zgjedhje, por e thash edhe për zgjedhje të përgatitura mirë, sepse zgjedhjet nuk mbahen për LDK-n, por mbahen për qytetarët, dhe ato si të tilla duhet edhe të përgatiten në mënyrë më serioze. Unë e thash brenda fatit ligjor kushtetues, ne jemi që këto zgjedhje të mbahen, dhe pse jo, për të marrë sa më shumë kohë, për të përfituar sa më shumë në kohë në përgatitje sa më cilësore, atëherë do duhej kjo të jetë deri ka mës limitin e fundit atij aty fatit 6 mujor. Këtë sigurisht do të përcaktohet tash një datë, besoj gjatë javës tashmë do të vazhdojnë konsultimet dhe do të dihet një datë saktë se kur do të jenë.
Mediat kanë shkruar se nëse ushtruesi i detyrës së presidentit shpall datën e zgjedhjeve brenda aktivitetit, ato mund të bojkotohen nga LDK-ja dhe opozita. Cili është mendimi juaj?
Po absolutisht unë më shumë anon ka kjo që e thatë, dhe të faktit që po e themi disa herë që nuk do të ishin zgjedhje të përgatitura mirë dhe do të krijonin bazë dyshimit në rregull shmërinë e tyre, pavarësisht që dikush mund të thotë ne është vërtet jemi në koalicion e jemi në pushtet, por ne nuk dëshirojmë që në rastet e tilla çfarë është ju janë krijuar situata tashmë ne të përfitojmë, në kuptimin e asaj që të mos e do se do të kemi një përqindje të konsiderueshme. Ne nuk jemi parti që bën pazare të tilla ose bëhet pre e angazhimeve të tilla, prandaj po e them që ne do ta shqyrtojmë në shumë seriozisht qëndrimin ton, po që se diçka tjetër do ndodhë, por jemi të sigurt se zgjedhjet nuk mund të mohen vetëm për qeft ose dëshirë një spektri politik, dhe që në start të ketë bojkote qoftë edhe nga një parti, si që është për shembull, nuk po e them, po mos gatishmëria një partie opozitore që e ka thonë, por po shihet që mbas konsultimeve që janë bërë, kjo gatishmëri është e shumica e partive politike, ose më mirë më thonë mos gatishmëri që këtë vetë të hyjnë proceset zgjedhore. Çka do të thotë, është pak e besueshme, të mos them fare, nuk është e besueshme që ushtruesi i detyrës do ta bën këtë.
Zotë Beqiri, Lidhja Demokratike e Kosovës është në proces datës të zgjedhjeve të brendshme. Sa po ndikojnë zhvillimet e fundit nga dorëheqja e presidencisë dhe nga posti dhe a mund të ketë ndryshime radikale brenda partisë?
Unë sigurisht në procesin zgjedhor për negativisht nuk kam ndiku, megjithatë faktin që sigurisht njerëz të strukturat të takimit që kishëm dje janë kurioza dhe normal nuk ka ardhur mirë, përkundrazi, domthonë kanë qenë shqetësuar, por jo në shqetësim i tillë që do të ndikon në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kjo sigurisht nuk do të ndikon, sepse tash ai do të jetë edhe ndihmës në këtë proces zgjedhor. Sa i përket ndryshimeve çdo nivel ku mbahen zgjedhjet, do të jetë kompetent konform besimit që i kanë ndaj strukturave, me dhon besimin ndaj tyre edhe me pas ndryshime. Ne besojmë thellë që do të ketë ndryshime pozitive, do të ketë ardhje të reja, duhet të hapen edhe janë hap dyert që na aktive për forca të reja dhe sigurisht që edhe në kryesinë qendrore i mbetet kuvendet qendrore me vendos për të nuk duhet para gjykoj, por ne besojmë që ato do të ketë, nëse mund të quhet freskime, nuk do të quaja ndryshime radikale në atë kuptim, por si një proces edhe i reformës në një mënyrë do të jetë ajo që do të ketë fytyra të reja, besojmë edhe në kryesinë qendrore, nuk mendoj vetëm në emra, dhe kuvendet do të vendos disa herë, kemi thonë edhe për kryetarin e partisë. Është procesi zgjedhor i tillë, sistemi i tillë zgjedhor që vendos kuvendi qendror dhe gjithmonë e kem thonë me qëllimin më të mirë që s'ka nevojë fort me u shpenzuar në energji edhe në tjera aspekte tjera në aktive në ndegë ndeg, po secili që ka dëshirën është kuvendi, është vendi ku mund njerëz të kenë aspirata, por unë besoj që si proces do të shkojë mirë.
Intervistën me Ismet Beqirin, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Korrupsioni nuk është i pranishëm vetëm në nivelin qendror, por edhe në atë lokal, thonë zyrtarët e institucioneve kompetente dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, keq përdorimit e tyre zyrtare, rishveti, manipulimet në dhënien e tenderëve të ndryshëm janë vetëm disa nga format e korrupsionit të pranishëm nëpër komunat e Kosovës. Kronike e korrespondente son në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, tha se në mesin e katër institucioneve të dyshuara si me të korruptuarat është edhe pushteti lokal. Ai thotë që nga viti 2007 agjencia ka pranuar 105 informata për veprimet e mundshme korruptive të zyrtarëve të pushtetit lokal.
Dhe në mesin e tyre në pastrajtimit ton 45 prej tyre i kemi materializuar dhe gjatë hetimeve tona paraprake kemi mbledh provat mjaftueshme dhe këto i kemi përcjell në prokurorit kompetente. 45 janë mbyllë në mungesë provash dhe 15 janë ende duke u trajtuar në agjenci. Kështu që këto cifra flasin që me të vërtetë edhe pushteti lokale dhe zyrtarët në për institucionin pushtetin lokal janë përfshirë në veprimet e mundshme korruptive.
Edhe Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se korrupsioni është i pranishëm në kuvendet komunale.
Ja më e madhe është distanca dhe të dhejtë ndërtimit që në të prejme mujnë me qenë breme e korrupsionit.
Në bazë të informatave që posedon Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, keq përdorimi i detyres zyrtare, rishfeti, keq përdorimet në dhënien e tenderëve të ndryshëm janë llojet e korrupsionit që ekzistojnë nëpër komuna, tha Preteni.
Patkesish edhe për pushtetin lokal, edhe për institucione tjera, vëmë edhe pushtetin qendror, ndërmarrjet publike, janë aktivitete të cilat përfshihen ose kanë të bëjnë me procedurat e tenderimit. Kjo fushë po gjeneron vazhdimisht veprime korruptive, edhe pushteti lokal kryesisht kemë të bëjmë me keq përdorimin e pozitës zyrtare, mos respektimi ligjit për prokurimin publik. Kryesisht këto janë aktivitete që kanë të bëjnë me veprimet korruptive.
Pikrisht për këtë çështje, në fillim të kësaj jave, Euleksi ka kryer bastisjet në 4 shtëpi private dhe në komunën e Skënderajt. Në lidhje me hetimet për keqpërdorim të detyres së zyrtare, të dyshuar janë 8 persona duke përfshirë edhe kryetarin e komunës Sami Lushtaku. Në anën tjetër, përfaqësues të Asociacionit të Komunave të Kosovës nuk mohojnë dhe as nuk pohojnë dukurinë e korrupsionit në nivelin lokal. Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv në këtë asociacion, megjithatë thekson se kë institucion së bashku me zyrtarët e kuvendeve komunale kanë hartuar planin komunal për transparencën ndaj qytetarëve. Plan ky që si pas ti tashmë është miratuar nga shumica komunave të Republikës e Kosovës.
Mirë bëhen në takimet që neve i organizojmë në kuadër të asociacionit komunave të Kosovës. Kryetarët e komunave të Republikës Kosovës gjithmonë janë zotuar se të luftojnë këtë dukuri negative. Mirë po, gjithashtu bëjnë edhe thirrje të qytetarët që këto dukuri negative ti paraqesin para autoriteteve lokale në mënyrë që të ndërmiren masat për luftimin e korrupsionit.
Sidoqoftë, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë tashmë ka nisur hetimet ndaj 10 personave, siç thuhet, e zyrtarëve të lartë qeveritar. Ky mision ndërkaq ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit në nivelin lokal, pasi siç kanë pohuar, EULEX nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të marrë me korrupsionin në të gjitha nivelet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times me titullin Serbia heq dorë nga nacionalizmi i vrazhdët. Autori i shkrimit pon se vetëm 2 vite më parë Aleksandar Vučić, ndihmës i liderit të Partisë Progresive në opozitë, ishte zëri kryesor i tubimit nacionalist që kishte tubuar dhjetra mijëra pjesëmarrës, në cilin ishte kënduar për derdhje gjaku deri në pikën e fundit për Kosovën. Por tash, zoti Vučić fluturon shpesh drejt Bruxellit dhe Washingtonit për të takuar diplomatë evropian dhe amerikan në bisedimet për rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian dhe Perëndimit. Ne nuk mund të prosperojmë pa Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimeve evropiane, si thon New York Times zotin Vučić, tash i kthyer në politikan të moderuar. Në rinin e tij politike si ministër për informim në pushtetin e Slobodan Miloševićit, ai kishte ndëshkuar gazetarët e pavarur që kundërshtonin regjimin. Por tash Vučić flet ndryshe dhe në këtë kontekst pohon se problemi më i madh i Serbisë nuk është Kosova, por ekonomia, papunësia, korrupsioni dhe standardi i ulëtjetës. New York Times në vazhdim pohon se 25 vite pasi që intelektualet dhe politikanët serb përmes Kosovës nxitën shovenizëm toksik të serbët duke shkaktuar vite të luftrave, ata janë duke u distancuar tash nga nacionalizmi i vrazhdët. Kjo paraqet një kthesë thelbësore për këtë vend të varfër që tash duket i përcaktuar për të integruar në Evropë. Kriza globale financiare që ka goditur ekonomitë e gjithë Ballkanit perëndimor ka bërë që impulsit të dhënjes fund të izolimit dhe hyrjes në Bashkimin Evropian të jetojnë në gjithë rajonin. Rrjedhimisht edhe në Serbi ka dalë në skenë një optimizëm i matur, shkruan New York Times, dhe shton se shpresa që Serbia ka hyrë në një fazë të re në marrëdhëniet me Perëndimin shkëlqeu më 9 shtator kur Beogradi mbështeti rezolutën e kompromisit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Ky kompromis paraqet kthes për qeverinë në Beograd, që ka bërë të qartë se hyrja në Bashkimin Evropian është synimi i kryesor, pavarësisht që vazhdon të pohojë se nuk do të heqë dorë nga Kosova, pohon New York Times. Ndonse Serbia ende nuk ka arrestuar Ratko Mladićin, që është kusht për integrimet evropiane, Parlamenti serb në prill ka miratuar rezolut me të cilën ka dënuar krimet e Mladićit dhe veçanërisht vrasjen e më shumë se 8000 boshnjakëve në Srebrenicë në vitin 95. Natasha Kandić, aktiviste të drejtave të njeriut, thotë se konjunktura politike, ekonomike dhe sociale e ka bërë të mundur arrestimin e Mladićit që do të lehtësonte rrugtimin drejt Perëndimit. Politikanët kanë dërguar mesazhe lidhur me Mladićin duke thënë se bashkëpunimi me Hagën është prioritet, thot Kandić, dhe shton se kjo nuk ka hasur në rezistencë ose demonstrata, sepse njerëzit e rëndomt janë ngopur me izolimin e Serbisë dhe kjo paraqet ndryshim thelbësor. New York Times në vazhdim pohon se Boris Tadić një kohë të gjatë ka mbështetur integrimin në BE, por befasia është transformimi i ish nacionalistit Vučić. Gazeta citon Vučićin të ka thënë se pragmatizmi ekonomik është këmbyer me nacionalizmin e të kaluarës, për të shtuar se 60% e serbëve që mbështesin antarësimin në BE janë të gatshëm të bëjnë kompromise për hir të zhvillimit ekonomik. Nëse vështirësitë ekonomike kanë prodhuar një disponim më pajtues, Kosova dhe dorëzimi Mladićit mbeten sfidat kryesore për Serbinë, konkludon New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
parambyljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi. Kundrejt angazhimit të qeverisë së Maqedonisë për promovimin e vendit si trual atraktiv për investitorët e huaj, të dhënat zyrtare flasin për rënje të investimeve të jashtme. Shifra investimeve prej 248 milion eurosh është më ulta në rajon. Kronike e korespondente son në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Martin Stoshiç, këshilltar shtetëror për thithjen e investimeve të huaja në Maqedoni, arsyen për klimën e keq që investuese e fokuson në krizën globale ekonomike.
Maqedonia normalno vede che sme zavisni uvoz në zavisna država.
Maqedoni si vend që zhvillimi ekonomik kryekëput i varet nga importi, është normale që efektet e krizës të ndjehen më gjatë, sepse disponojmë me fuqi më të ulët konsumuese, andaj besoj se mëkëmbja e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian nga efektet negative të krizës do të kontribuojë dhe në klimën investuese në Maqedoni, thot Martin Stoshiç, këshilltar për investime të huaja në Maqedoni. Por me këtë nuk pajtohet ish-ministri i financave Nikola Popovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë në opozitë, i cili nënvizon se politika stagnuese e qeverisë i përket procesit të integrimit e ka bërë Maqedoninë vend jo të sigurt për kapitalin e huaj.
Tua se dolzhi na nestabilna međunarodna položba na Makedonia.
Do të thot klima e keqër për investitorit e huaj ka të bëj me pozitën jo stabile ndërkomtare të Maqedonisë, ku të duhet shtuar dhe raportet e përkejtësuara në planin e brëndshëm politik të përcjellura me konflikt të her pas hershëm dhe etnik, dhe gjithsesi politizimi gjyqësori që nuk paraqet kornizë të qëndrueshme ligjore për mbrojtjen e kapitalit të huaj, thekson Nikola Popovski, ish ministri i financave, duke shtuar.
Vlada të parit e gjitroshin në spomenici.
Qeveria parati shpenzon në ngritjen e përmendoreve, kjo është qesherake, sepse në asnjë formë ky investim nuk kontribon në zhvillimin ekonomik e aq më pak krijimin e klimës së volitshme politike dhe ekonomike, si që tenton të promovohet Maqedonia pare investitorëve si vend i mundësive, thekson Nikola Popovski, ish-ministër i financave. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar si investim tërsisht të gabuar të qeverisë promovimin e zonave ekonomike, të cilat pas promovimit medial mbeten shterp.
Zonat ekonomike edhe të krijuara si të tilla ishin pa një koncept dhe një strategji. Në një vend kryesisht kaq të vogël, me një ekonomi kryesisht kaq të hapur, zonat ekonomike edhe nuk kanë ndonjë rol dhe funksion në konceptin e zhvillimit ekonomik. Ne tani kemi promovuar 7-8 zona ekonomike në vend në kushte kur asnjëra prej tyre nuk funksionoi si duhet. Ne bëhen për qëllime dhe motive më shumë politike.
Tekson eksperti i ekonomisë Abdulmenav Bexheti, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se Maqedonia përderisa e ka të bllokuar procesin e integrimit, e ka të errët edhe perspektivën investuese të kapitalit të huaj.
Mangësive që i ka vendi në mënyrë strukturale dhe endogjene në fushën e gjyqësorit dhe në administratën jo efikase, të dia këto thuajse dominant të korruptuar, në një demokraci të brisht dhe politizim të skajshëm të institucioneve që vazhdon të mbetet, dhe një ngecje dukshme në proceset integruse. Pra këto dhe ishin di grupet sintetizuara në mënyrë ma të fokusuar faktorë që ndikojnë në nënshkalimin e Maqedonisë nga në investitorve.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë ka angazhuar dhjetra promotorë ekonomik për të reklamuar vendin dhe kapacitetet e saj investuese në të gjitha vendet e botës, duke përfshirë këtu dhe reklamimin e Maqedonisë si vend i mundësive edhe në rrjetin televiziv CNN. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të edicionit përsërisin shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Vazhdojnë debatet për datën e zgjedhjeve të parakoshme, ende nuk ka marrëveshje. Lidhja demokratike e Kosovës është për zgjedhje të parakoshme, por jo brenda këtij viti, thot Ismet Beqiri. Krahas nivelit qendror, korrupsioni në Kosovë është i pranishëm edhe në nivelin lokal, thon zyrtarë të institucioneve kompetente. Arestimi i Ratko Mladiqit duhet të jetë një nga kushtet e vëna Serbisë për proceset evrointegruese, thot Serge Bramerc. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.